Kaixo denoi, hau da Txapa Irratia, eta aurkituko gaituzue FM-ko 87.20-an, baita hiru vbikoitzan txapairratia.org webgunean, eta emaila da antzerkietxea@txapairratia.org. Bueno, gure irratzaioa dauka izena Antzerkietxea Tabar. Irratzaio honen asmoa dira bultzatu eta zabaldu antzerkia irratia bidelagun izanik. 15ero programa berri bat eskaintzen dau aldan eskero zuzenean. Elkarrizketa gaia jorratu eta noizean behin sorpresatxo bat ekarri. Gure ordute gisa da asteartetan 6-7 eta Abar atalean sartuko dugu Aldanean txaskarriloa bitxikeriak eta abar. Eta gure etxean atea eta leioak zabali dauzkazue. Eta gure zenbaki izan nahi bodozue, esango zuen zein da. 9-3-4-7-6-4-6-4-6. Gaurko gaia antzerkia eta musikalak da. Hau jorratzeko talde eta pertsonak adituak dauku. Bale, eta hasteko gurekin dago Joli Pascualena. Joli, egunon, ze moduz?
Egunon, Pedro, oso ondo.
Bueno, astu horretik esatia, zu demode kuarteteko partaidea zarela. Eta 2021 urtean jaso zinuela Max Saria Kutxaidazu Bidea Isabel musikal onenagatik. Hola da?
Hola da. Bueno, nik ez talde osoak
bueno,
jaso genuen sari hori bai.
Vale, ba bueno, hau esan da, aldez aurretik mila esker parte hartzeagatik, vale?
Vale, eskerrik asko.
Bueno, a ber, galderatxo batzu. A ber, lehenengo adibidez. Obra aukeratzekoan zer hartzen dozue lehenengo kontuutan?
Ba, guretzako importantea, oso importantea da, ze historia interesgarri bat kontatzea. Uh-huh. Eta hortaz aparte, divertigarria izatea, ze bueno, gureti musika eta humorekin beti nazten dugu, ez? Uh-huh. Orduan, horretazkain, oza, interesgarria eta divertigarria izateaz gain, ba, guk sinesten ditugun doainekin batera joatea, ez?
Vale.
Eta, bueno, ba, orduan, ze baloreak ditugun, ba hori, horretan biltzen gara, eta gero ze pertsonaia, bueno, musikal bat egiteko ea koherente den edo ez, eta bueno, hori hartzen dugu kontuan.
Oso ondo. Eta nola da prozesua, nola antolatzen da?
Bueno, hasteko libretoa egiten da, ba, estrukturatzen da historia, ez? Askotan, bueno, novela bat, batean, oinarritzen baldin bazara, adibidez, ba, hizkuntza, antzerki hizkuntzara eraman behar duzu, orduan, ba, bueno, transformazio hori egin behar da lehenik eta behin, gero ja behin estruktura hartuta, ze kontatuko duzu eta ze kantatuko duzu, orduan. Normalean, musikan uzten da, ba, sentimenduak adierazteko, ba, pertsonaiek musikaren bidez edo abestien bidez, ba, haien sentimenduak, ez, adierazten dute. Eta eszenatan, ba, akzioak dira, edo...
Maitia lehen baino lehen aska gaiteza
antzerki hizkuntzara eraman behar duzu, orduan, ba, bueno, transformazio hori egin behar da lehenik eta behin, gero ja behin estruktura hartuta, ze kontatuko duzu eta ze kantatuko duzu, orduan. Normalean, musikan uzten da, ba, sentimenduak adierazteko, ba, pertsonaiek musikaren bidez edo abestien bidez, ba, haien sentimenduak, ez, adierazten dute. Eta eszenatan, ba, akzioak dira, edo azken finean historia aurrera egiten duen, ba, ba, eszena batik. Eta musikan sentimenduak, horrela normalean, ez da... Baina, bueno, normalean horrela. Eta gero ja, ba, ba, dena hasten da eta transizioak, osea, dena natural moduan joan dezala, eta, bueno, erritmoa eta hori dena balantzen da.
Eharto. Eta zeintzuk izango ziren osagaiak musikal on bat egiteko, adibidez?
Bueno, ba, sukaldaritzan bezala, materia prima on bat izatea,
hau da,
kastiko on bat egitea, eta, bueno, profesionalak bilatzea, ez? Ez bakarrik estena tekian orgoian egoteko, ez? Baizik eta teknikariak ere, ba, onak izan behar dira, orduan, ba, kastina oso importantea da, ba, azken ziren interpretazioan eta musikan, ba, ondo joatea, eta, bueno, hori dena, eta, bueno, ekipo hon bat izatea bat ez ere. Eta historia, honitzat eman dugu, beraz, ja, orain, kastina hon bat izatea.
Osa, que kastina imoten jatzu importantzi geixena, ero importante askoko gauza, ez? Kastina horretik.
Bai, bai, azken finean, historia ongi kontatzeko eta besteko, ez? Ba, behar duzu, ba, hori transmititzeko, ba, pertsonak, ez? Eta, bueno, eta interpreteak, eta aktoreak, eta dena kontatzen da haien bidez eta teknikoen bidez. Azken finean, argi teknikariak argia ez baldin bat izten momentuan,
batuko
da, historia, orduan, ba, dena oso importantea da hori engranaje hori, ez?
Konforme. Esto, Joli, zein edo zeintzuk izan dira zeuen iturri edo erreferenteak? Musikalari eltzeko.
Igual, azteko zinema musikalan. Nik esango nuke, ba, betian, bueno, ja, azteko Mary Poppinsekin adibidez, edo Sonrisas y Lágrimas, edo dako zineak, osea, txikitatik baduzu buruan. Eta gero, ja, aukera, ba, zuzenekotan ikusteko aukera duzunean, ez, ba, bo, ja, ba, ero zein musika da, ze... Ez dakit, el Rey León, Espamalot, ez dakit... musika handiak, ez, daukagu referentzia moduan. Eta txikiak ere bai, ez, Espamalot adibidez txikiago da, eta bueno, oso... Tenerra Sergio ere bai, oza, txikiak dira, baina oso oso ondo eginda eta interesgarriak.
Esto nola izan da bilakaera, ero evoluzioa?
Gurea, esan nahi duzu...
Bai, zeuena, bai, geixen bat, bueno, ja urte batzu dara matzazu, eta horregatik nola izan da bilakaera hori?
Bueno, 2008an hasi ginen laukotea, ez, de mode kuartet prestatzen, eta ba, urteak egon gara, ba, batalte txikia bezala, Lau, gero Patxibarko zuzendaritzapean, eta bueno, nik uste dut 2018 arte, 2018 arte, ba horrela ibili ginen, eta ja, orduan, demode produkzioak sortu genuen. Eta demode produkzioan horretan, ja, beste musika mota, edo ikuskizun mota, bilatzen genituen, ez? Laukotearekin jarraituz, eta, bueno, kalitate berarekin jarraitu nahi genuen, baina beste gauzak ezberdinak egin. Egin, orduan, Iparragirre, bihotzeko Jose Maria bidez, tantaka eta loraldiekin batera sortu genuen, kutsia soi xabel musikala, emakume okerrak, porruta eta esporru espatata, eta, bueno, eta gero laukoten ikuskitzunak ere bai.
Ja. Aizu, Jon, ze musikal mota duzue gustukoena? Bueno, taldiak, ero zeu, ero... Joli, eh?
Es que...
Ero danak, ez dakit. Bueno, danak ondo inda esten dana.
Baina, adibidez, Espamalot aipatu dut lehen eta asko gustatu zitzaidan. Bartzelonen ikusten nuen, Bela Monti baiten. Zer, musikala, eta bueno, oso divertigarria, txikia, formatu txikian, bueno, txikia, ertainako formatua, ez?
Vale.
Zatik, sortzi, amarr bat, holtza ganean, pues, bueno, guretzat handia dena, ba, bueno,
ja.
Eta, ba, oso divertigarria, eta oso aktore honak, historia oso divertigarria zen, orduan, ba, bueno, holakoa, baina, bueno, normalean, gustatzen zaizkit guztiak.
Vale.
Ongi egiten denean, gozoa bat bai, ikustea ez, azken finean da, niri gustatzen zaizkidan modalitate guztiak, bai, dantza, musika eta interpretazioa erdun, bai, dena dauka.
Esto, Joli, ze karpena izan du zeuen azken lanak? Bastaki, bai, igual, kutsa idazu Isabel, zeo zer...
Jo, kutsa idazu Isabel musika daekin, kriston, ba, bueno, esperientzia polita izan da, ez bakarrik maksaria irabazteagatik, ze hori izan da, kon, bueno, la leche, ez? Zekaretzat, ez genuen espero, gainera euskarazko ikuskizun bati ematea, hori oso ezoikoa da, eta, jo, gainera zen gure lehenengo musikal handa, gure handa, ez? Zatziak bere abeslarekin, eta oso azken finean pandemian sortu genuen
bai.
Lana eta oso baldintza bueno, txarretan ez, baina bueno, ez onenetan ez. Orduan ba esfuerzo, kriston esfuerzo izan zen, baina oso esperientzia polita izan da, oso bilbide polita izan du, ekipo oso on bat osatu dugu, eta gainera, ez, rekompensa bezala, Max saria lortu genuen orduan, ba, bueno, soilbide hona izan du ikuskitzunak.
Oso ondo. Eta bukatze argoiaz ja, zer ematen diozue garrantzi gehiago, musika eta kantuei edo antzerki zatiari?
Lauko bikotea normalean musikari eta bertsoei eta bueno, guk sortzen ditugun kantuei. Mm-hmm. Baina ja antzerki musikaletan, dibidez kutsia subide Isabel, bueno, itxatxita ezoiko musikala ere, guk ez duku sortu, baina bai euskaratu dugu bakarrik euskaraz, oza, gaztelaniaz eta katalanez. Mm-hmm. Ikuskizuna, ba, euskarara eraman dugu. Ja, ja. Eta behimaten diogu historiari batez ere. Uh-huh. Historia. Eta historia bai kontatzen dala antzerki eta kantu dutan. Uh-huh. Orduan, ba ez dakit, historiari.
Historiari. Bale, oso. Bueno, eta bukatzeko, ja, joli. Beste zerban idosu gehitzia?
Ba ez, joateko antzerkira eta antzerki musika edetara, eta ze, bueno, benetik dago, eta musikal zaleak diren nentzat, ba, ez da, ezer kontatu ez, ezer berezirik esan. Baina, ba, gustatzen ezagenean, ba, emateko aukera. Uh-huh. Joateko eta emateko aukera ze, ba, igual sorpresa hartuko dute.
Osondo. Bueno, Joli, ba, mila esker, eta besarkada bat, eta egongo gara, musu bat.
Vale, eskerrik asko, Pedro.
Venga, agur.
Musu, agur.
Agur, agur.
Ez dizut dara inoiz gezurrik esaneka zaude zigur, ezin izango zaitu dalaztu inoiz. Aitortzen dut, izan zarela ene bizitzaren honena. Baina orain, maitia lehen baino lehen
aska gaite zan.
Zan, zararon. Zan, 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 zararam. Zan, zararam. Zan, zan, zararam. Bai, zindagitzut, ez dizut dara inoiz gezurrik esaneta. Zaude zigur, ezin izango zaitu dalaztu inoiz. Aitortzen dut, izan zarela ene bizitzaren honena. Baina orain, maitia lehen baino lehen
aska gaite zan.
Arratsaldeon, Aitor. Lehenik eta behin, eskerrik asko gure deiari erantzuteagatik. Hasiko gara, bale? Que te parece? Oso ondo, bale. A ber, Aitor, badakigu, zaudela orain Pagliacci opera egiten, eta zer, kontau pizkatxo bat, ba, ze papel egiten duzu eta hori?
Ba, bera, Pagliacci opera, ba, ontsi, estrenatuko dugu kursalean, datorren otsaiak 17, 18 eta 19an ere bai, hiru funtzio egingo ditugu, eta, ba, bueno, opera nahiko berezia da, ze egia da jende askok, bueno, ez da pop hit bezalako bat, ez da Traviata, edo Rigoletto, edo Bohem bezalako titulo bat, beste era bateko tituloa da, baina hala ere nahiko opera ezaguna da, bueno, ba hori, ba kultura eta batez ere opera arloan, ez? Opera oso ezaguna da. Eta, ba, historia pizkatxo bat da, payaso talde bat, ze, bueno, opera bat, ja, payaso ekin zer ikusi daukan opera bat, ja, zerbait berezia da, ez? Baina, bueno, historia da, payaso talde bat herri batera juten dela, eta bertan antzeslan bat interpretatuko dutela. Eta, ba, bueno, nire kasuan, nire papela da payaso talde horretako pertsonaietako bat. Ordan, bigarren mailako pertsonaia bada, ez da protagonista nire papela, baina, bueno, solisten tartean, ba, bueno, ba, hortze lekutxo bat daukate zuertez, eta, ba, naiz, kompainia horretako, ba, payaso gazteena. Hori izango zan ere papela.
Bai, oso ondo, oso ondo. Suposatzen dut, zuretako izango dela pausoa ondisa, ez da, zure lanian eta zure karribian.
Bai.
Esan?
Bai, azkenean hori, ba, kanto ikasten dugunak edo kantuko karrera ikastene ari garenok olako aukerak eukitzea eta ba, baina Donostian ikasten dutenez eta ba, Donostian bertan opera profesional batean parte hartzea solista bezala, bai, pauso handia eta sekulako poza da niretako, duda barik.
Bai, eta nola heldu zara onaino?
Ba, kuriosoa da, ze bueno, ba bizi osoan abestu dut nik, eta beti anik abestu dut, baina ba, Bergaran abestetik egotera, eta ontxe zuzenean kursalean solista bezala opera baten parte hartza, ba, saldo handia da esan duzun bezala, ez? Baina, bueno, hori hazin nintzen niri deitu zidaten Opus Lirika kompainiatik deitu zidaten oindala pare bat urte, ba bueno, cover edo bigarren papel bat egiteko, baten ordezko papel bat egiteko, eta horren arira, ba, kantatu nuenan, ba, gustatu nien, edo nire hau txabintzat gustatu zen, eta nire lana gustatu zen, eta hortik aurrera, ba, bertako, ba, sorte handiz deitu izidaten, eta nigan konfiantza jarri dute, eta ba, bueno, ba, nire lana egin dute horren inguruan, beraz, ba, posa handiz, baina kasualidade bat ez ia izan da, eh?
Bueno, ez dago gaizki, ez da?
Ez dago batera gaizki, oso pozitzen.
Bai, oso ondo. Ze, nondik eta ze oroitzapenak dituzu abesteko zaratasun honi?
Jo, ba, oroitzapenak asko dira, baina holan oroitzapen zarrenetara eta lehenengo oroitzapenetara junda, nik daukotenak dira, ba, familia inguruan, gabonetan, ze, claro, nik orain 22 urte dauzkat eta bueno, ba, profesionalki abestera dedikatu nahi dut eta hori ikasten ari naiz, ez? Baina lehenengo oroitzapenak zaletasun honekin abesteekin, ba, dudabarik da, ba, 8, 9 urterekin nik onjokan musikan bueno, hanka bat bezjarritaz naukanean, ba, familia giruan zelan abesten genuen eta batez ere nire daukaten oroitzapen holan politena da. Ba, nik abesten nebala nire, bueno, ba, inozentzia edo nire, bueno, ba, zaletasun danakin edo naturalidade ganakin 8 urtekin etxean abesten neban edo gabonetan, aitonak eta abesten zutenean, eta gogoratzen dut, aitona gona, eta zelako, zelako agotxa daukan, eta zelan abesten daben, eta zelan gogoratzen dan melodiekin, eta zelan gogoratzen dan letrekin, ez, ba 8-9 urtekin hori bia daukaten oroitzapen politenak. Eta gaur egun sortez de gogoratzen ditudanak.
Oso ondo. Nire gogoratzen dut, abestun genuenean gupe sozialean eta...
Claro, horre dira lehenengo horitzapenak, eta azkenean, hor zegoen, nire barruan zegoen zerbait, ba, musikala zala, edo musikala naukala, belarrian naukala, eta hotxabe hor zerbait ba naukala, eta azkenean, ba, modurik naturalenean ateatzen da, ez, ba, 8-9 urtekin, eta hori da, horitzapen politena dauzkatenak.
Bai, Aitor, bueno, hau da, ba, programa bat antzerkiari buruz. Uh-huh. Nola hurbiltzen zara pertsonaiera antzez ikuspuntutik?
Ba, nik ez dut izan aukera asko orain igual da, orain Paiatzi opera honetan da lehenengo aukera holan garbiena pertsonaia bat lantzeko izan dutena. Eta dudabari, ba, urteetan zehar egin izan ditut beste moduko, ba, antzerkiak, edo Bergaran, ba, zuekin karnabaletan, edo musikalak eta bat. Eta pertsonera hurbiltzeko modurik edo gauzari garrantzitsuena, nik gaur egun ikustatena da, lehenengo eta behin, eta asko, niri asko kostatzen zaidan da, ba, partitura edo tekstua edo ikasi behar duzuna alik eta barneratuen egotia, hori alelengo gauza. Tekstua baldin bada antzestaren kasuan, ba, tekstua, hau da, tekstu fizikoa, ikasi behar diren letrak edo tekstua hori alik eta barneratuta egotea, eta opera kasuan edo musikal kasuan bada, partitura ere bai, barneratuta egotean. Ze hori ez badago automatiko, nik behintzat ezin izaten dut egin lan bat interpretaziokoa, ez? Orduan, automatikoa den gauza, aldik eta barneratuen egotea. Hori da ikusten duten beharrika hondiena, ze bestela mila gauzetara egotzara, ez? Zaude, letran petxantzen, edo beste hizkuntza baten hitz egiten baduzuzare, beste hizkuntza horretako fonetikan igual petxatzen, edo, ai, zelan zen pasaje hau, zelan katatu jarretera, ez, hori guztia automatiko egon behar da, eta hortik aurrera azten da pertsonaiaren eraikuntza edo konstruzioa, ez? horren baitan sortzen duzu gero ba transmititu nahi dituzun emozioak edo horrazten diaia estenako edo pertsonaiaren detaileak ez ze transmititu nahi duzun. Orduan laburbildu netako importanteena da eukitzea bai partitura edo testua alik eta barneatua eta hortik aurrera astea eraikitzen.
Ja, eta formakuntza berezik dauzkazu hortarako?
Jo, ba bai, sorte honez, ikasten duten karreran, kantuko karreran musikenen daukagu asignatura bat, repertorioen estena erderaz izan da, ez? Baina, ba, bueno, errepertorioa, gulan zundugun errepertorioa, estenaratzea edo antzestaraztea. Horren daukagu irakasle bat, kasu honetan dala estena zuzendari bat, bere izena da Carlos Kruk, justo kasualidades da, paiatzi opera honetan izango den estena zuzendaria, eta ba, irakasle honekin edukitzen dugu aukera hori guztia lantzeko. Eta berak ere beti izaten dugu, garrantzitsuena da partitura edo tekstuak ja behin buruz daudenean eta ja hori automatiko egin alduzunean hortik aurrera azteizara da ikiten. Eta ba, sorte honez, ba, formakuntza hori jasotzen dugu ere bai.
Bueno, ba, oso ondo. Aitor, badakigu, antzerkian gabiltzanok, badakigu zu beti egon zarela hor prest laguntzeko eta hortarako. Eta bueno, hori pozgarria da, no? Bueno, bukatzen dugu ja entrevista. Beste zerbait nahi duzu zatia?
Ba, bueno, nik bakarrikan aukera baldima daukozue kursalera hurbiltzeko, ba plazerra izango dela guretako eta ba jarrerak oraindik salgai daudela, nahi dabena gerturatzeko eta batez ere ba Bergarako eta inguruko jendeari antzerkiarekiko dagoen zaletasuna eta musika eta kulturarekiko zaletasuna danon artean edo maite dugunon bitartean bultzatu behar dugula bai gazteekin eta gazteak ez direnekin ere bai, baina bultzatu behar dugula. Hori bakarrik.
Ba, oso ondo, Aitor. Gurekin kontau, han egongo gara. Han egongo gara, dudaripez eta seguro gozatzen. Así que, bueno, pues eskerrik asko danagatik, Aitor. Urrengo arte.
Esaiozu euriari berriz ez jausteko. Esan bakar dadeari gaur ez etortzeko. Eusten nauen soka zara taitotzen nauena. Ametsak sortu zizkidana, galtzen dituena.
Bueno, eta jarraitzeko dauku BAM Bergarantzerki Musikala elkarteko bi pertsonai. Bata da Oian Bega, ez da hola presente, baina ontsien entzungotzau berak adieraztu dugunak, eta gero hemen zuzelian dauku Bale Moinuz. Vale. Aurretik entzungotzau Oian Bega ze esaten dozkun, eta gero jarraitzen da. Bueno, nor da Oian Bega? Bueno, Oian Bega badakizue dala urte askotan izan dala Euskadi Gazteako ba, esatari bat, gero gaurko gunean jaixetan be askotan ikusten dugu ba, musikia jendia dantzan ipintzeko eta abar. Eta bueno, jarraitzuko, aberse esaten dozkun, antzerkia eta musikalari buruz.
Bueno, galdetzen duzuenean zertetze kontuan hartzen den musikal bat itxerak orduan normalian kontuan hartuko genuke batetik tematika edo tituloa, ez? Guria bada, berria bada, zerotik hasi bagara, adibidez Olentzeroren kasuan ba, bueno, Olentzero hartzen da, gabonak diralako, gure kultura dalako eta alako zerbait egiten dalako, ez? Hartzen denean moldaketa bat, ba, egin izan dugunean beste moldaketak, ba, Oliver edo Susen Mundua, edo Peter Pan, edo Alicia, bueno, hartzen da, argita garbi ikustea, ba, funtzionatu dezaken titulo bat. Eta kasu honetan, Bretxaren kasuan, ba, iaia ez dugu guek aukeratu, ez, musikalak aukeratu gaitu gu, nolabait esateko, oza, gure eskuan jauzi izan novela hori, Balenek niri gomendatu zuen irakurtzia zen zen, irakurri hau eta bero honekin zezerin deiken, eta bueno, irakurri eta bere ala ikusi ginen, hor baseuala potentziala musikala egiteko. Eta orduan, ba, kasu honetan, egia esan ez dugu prozesu hori erabili, ez? Egia da, baina Bretxarekin eskuan, Toti Martinez Lezearen izena agertzen da, gero kontuan izan da benetako historia bat dala, realitatean oinarritutakoa, eta orduan, bueno, ba, ingrediente horrekin danekin mai gainean, ba, erabak eginen aurrera egitea. Prozesua da luzia eta da nekeza. Hemen kasu honetan 5 urteko lana egonda atzian. 5 urte egiteko 3 orduko obra bat. 5 urte horietan egindana da zerotik hasita lehenengo novela irakurri eta parteak banatu, sekuentziak esan ezagun, ez? Jakitea zer sartzen dan, zer ez dan sartzen, nola sartzen dan. Sekuentziak edo parteak ja zatituta dituzunean numeroak asmatu eta konposatu, musika konposatzia izan da parterik zaiena eta nekesena hemen kasu honetan, eta konposatutako hori orkestatzia ere bai. Hori egin eta gero, etortzen den prozesua da, letra sartu, musika horri letra jarri behar jako, historia bat kontatzeko, batzutan alderantziz egiten da, batzutan letra daukazu lehenango eta gero melodia sartzen dozu, batzutan ideia bat daukazu eta biak batera doaz, bueno, kantu bakoitzak edo numero bakoitzak bere prozesu propioa eruan dago, ez? Eta behin hori guztia batuta daukazunean, ba, libretoa bukatu osatzen, ez? Gidoia nolabait esateko, dialogoak eta gertakizunak. Eta hori da dena dagoenean, orduan, pasatzen da bigarren fasera dela ia produkzio fase. Hau da, jakitean nor dagoen prest hau egiteko, ze jende dagoen, jendari galdetotasua behar nahi duen aparte hartu, ba, gure elkarteko jendea, kasu honetan beste elkartetako jendeak ere hartu dau parte, musika eskolarekin hitzekin, beste elkartiekin hitzekin, eta bueno, horra azten da ia parterik nekesena eta zaiena dela hau guztia albidetzea eta posible egitea, ez? Eta bizkanaka soilaz puzzlea osatzen, gero bakoitza bere aldetik hasten da entsaiatzen, ba, bez batza alde batetik, dantza bestetik, aktoriak bestetik, musikuak bestetik, musikariak ere behar dira, banan-banan deitu, banan-banan esplikatu, banan-banan esan, gero patrozinatzaileak behar dira, laguntzaileak behar dira, hori dena lortu behar da, banan-banan, zenbat dei, zenbat telefono, zenbat email, eta hori guztia izan da 5 urte hauetako prozesua, ez? Gero bukaeran, baina, sartzen da alderdi esan dezagun fisikoa, ba, dekoratuak, jantziak, pelukeria, makillajea, hori dan hartu behar da kontuan, eta banan-banan ere bai, ba, egiten hasi, guk geuk daukagu geure elkartean tailer bat, zoragarria dan talde batekin, eta guk ezin ditugun gauzak egin, ba, eskatu, alkilatu edo erosi egiten dira. Eta horrela sortzen da pixka bat puzle guztia, ez? Musikalon baterako lehen osagaia argi eta garbi da musika bera, claro. Musika gabe ez dago musikalik. Eta musikarekin batera izan behar da, ba, orkesta eta nork abestuko duen. ze gainera, hau da, musika ona izan leike oso ona, baina ez baldin badukazu nork ejekutatuko duen, ez du ezertarako balio. Partitura bat berez ez da usonatzen, behar duzu orkesta hon bat, behar duzu abez bat hon bat, eta behar dituzu solista honak. Orduan osagaia printzipala hori da, eta bigarrena nola ez noski, ba, gidoia bera ez, argumentoa, zer kontatuko dozun, eta zeri buruz doa musikala, jendeak ba interes eukitzeko, eta ez bakarrik kantu edo numero politak ikusteko baizik, eta kontatzen den historiak ere eukitzeko bere atraktiboa ez, eta ulergarria izati ere bai. Daude musikal pilo bat ez dana ezer ulertzen. Daude musikal pilo bat Broadway edo Londresen ikusi aldituzunak zentratu dira horren beste ba alderdi artistikoan. Gero esaten zu, jo, eske ez da ezer ulertzen. Ez baldin baduzu liburua irakurtzen edo pelikula ikusten, ez duzu ezer ulertzen, ez? Eta horren hori ere da hirugarren aspektua. Bueno, nire kasuan bi iturri izan ditute musikalen kasuan, ez? Batetik ba, adibidez, profesionalak izan diren produkzio handiak, Broadway edo Londresetik etorri direnak edo bertara joan izan ezenean, noiz turismo moduan, ba, El Fantasma de la Ópera, El Rey León, Mary Poppins, Chicago, produkzio handiak, eta bestetik ba guk euk egin izan ditugunak edo Bergaran ere ikusi izan ditugunak, ez? Miserableetatik hasita, ba, gaur egunera arte pasatu diren guztiak, Oliver, Sus, Peter Pan, Alicia, Olentzero, eta hau edanak izan dira gure autorreferenteak ere bai, ikasten joan garelako, nik uste dut azten joan garelako ere bai, eta gauza berriak sartzen, pantaila, teknika, eta beste hainbat elemento, ba, poliki-poliki, musikaletik musikalera, ba, gu geuk ere ikasi ditugunak, ez? Eta, bueno, ba, orduan kanpoko referenteak eta referente propioak, ez? Azkenean norberak ere ikasten du bere bilbide propioetatik.
Bueno, hemen dauku Valen Moñuz, aldez aurretik, mila eskere tortzagati, Valen.
Eixo, eskerrik asko.
Zan modu, zondo?
Oso ondo.
Bueno, a ber, galdera txu batzu dauku zuretako. A ber, nolakoa izan da bilakaera evoluzioa?
Guria, ba, hasi izan, askotan ez zaten dugu, miserableak izan zala lehenengo musikala, baina daukagu aurretik referente bat, edo, aurrekari bat eta pixkataztu daukagu, baina guretako oso garrantzitsua izan zen, eta da San Martzial Estampa. San Martzial Estampa izan zen, lehenengo aldiz, gure gentiak edo asko parte hartu genuena, ikusi zuen erraldoi baten, musikan oinarrituta, eta antzerki eta dantzakin, ez? Oso simplia zan, orduan batez be nahiko simplia zan gioia, zango nuke liberetua nahiko simplia oso anekdotikoa, eta sartutako musika ba, gehixena bat kenduta bat inzan, bat bai inzan hortarako bakarrik, baina beste dana zan errik musika erriko ja, o ezaguna horretik inako musika, ba, han nahaztuta zen. Baina gero guretako bai puntu, inflexio puntu handia izan zen miserableak itxia. Miserablea sartu genuen ba, mundu baten oso berezixa, eta zen Inglaterrako musikal bat, musikal internazional bat, euskeratu, eta jarri talo gainean, ba nahiko baliabide handixekin, Lukan mikrofono ilamriko pila bat, orkesta osua, dana zuzenian, nahiko ba esenatoki be nahiko berezia, ez dut genukan barrika bat hola eskala naturalian eta hor da hor ja sartu ginian ba mundu baten esango nuke gaina aitzindari moduan sartu ginela ze ezaguan formatu hori ezaguan euskalri izan gauza kanpotik egindako jaritzako musikal bat euskeratzia gaina erraldoia alako eskalakin ba hori ezaguan eta gu zeginan aitzindari eta horrekin hasi ginian eta egisa dana da ja horrekin oso posi gelditu ginian eta indoguna da berriz da hori formula hori repikatu eta hola izan da azkenian formato horretan mugidu gara orain arte.
Oso ondo. Aizu, Valen, ze musikal mota duzu gustukoena?
Hombre, musikal.
Bai.
Bueno, musikal. Neri gustatzen jat asko antzerki musikala, baina bere orokorrean.
Vale.
Hau da, musika eszenikoa. Osea, eta hor ja sartzen dutunik operatik, opera oso opera salia naiz, opera opereta, zarzuela eta musikala. Osea, hor neretako die horrek nire gustoko gehien gustatzen eta neretako oso garrantzitsua bebe da musika bokala. Neri asko gustatzen da, ba, ahotsak garrantzi handia dauken formatutan, ba, hori honetako oso erragargarria die. Eta hor sartzen die ja, ba, oratorio, mesak eta alako gauzak. Orduan oso zabala da, ezta? Hortik hasitza. Baina egisa dana da, hortik oso honetako accesible egiteko modukoa zein da? Ba, opera oso zaila da, itxia, ze behar die batez be baliebide, giza baliebide oso berezixak, ahotsak izan bila die, maila altukuak, eta, engabio, musikala berriz, daukan ezagorreisekin, hileike, gu gitzen duen bezala jente amatorrekin, zaitxik, gu, azkenian daukagu, musika pixkat simpliagoa izaten normalmente, popularroa, herrikoiagoa, azkenian, egileak nahi dabe beti musikaletan naiz eta jente gehixau zean zarrerak saldu ba hobe ez eta orduan joaten die musika errezagoa da entzuteko eta ulertzeko eta zea eta horrekin batera interpretatzeko be simpliagoa da eta azkenean musikala oinarritzen da musika rock, musika pop gainean eta orduan hori askoz be errezagoa da lortzia plantel bat hori itxeko moduan. Opera bat itxeko ise ezinezkoa da, bueno, kontatu behar zu maila altuko kantantiak, eta enkambio, musikal bat itxeko nahiko baldintza duinekin, jente amatarroekin, gugitzen dugu jente amatarroekin. Batzu badare profesional batzuk, o musikari profesional badare esartuta, baina gure maila azkenean da amaterra. Baina maitza duinak elortzen dauen amaterrak.
Oso ondo. Eta ze ekarpen izan du zeuen azken lana, Valen?
Gu espero genuen, baina askoz be haundixagoa, dudabarik. Gure bilur haundixena zan, gu azkenian gure formato normalena izaten da, eta ja zieratikola esanien, formato familiarra ditzen dana. Azkenian guk gure produzioak ordaintzeko, egisa zan da, gu behar dugu sarrera kopurua haundixak lortzia. Bezala guk ezin dugu, guk finanziatzen dugu, gure musikala finanziatzen dugu, eguneko, bueno, isa dana, sarrerekin. Orduan horrez esan edo, gu sarrera asko saldu behar ditugula. Gu azkenen gero laguntzak izaten die, hola zuluak tapatzeko eta lako gauza estratu. Baina gu beti kalkulatzen dugu gure produzioak, sarrera saltzeko saltzen denekin, ez? Produzitzeko, ordaintzeko. Eta orduan gure zean normalian gure repertorioa izaten da oso familiarra. Horre esan da, zer esan da horrek? Joateko familiak gustora umiekin, baina guraso habek gustora ikusteko. Hori da espektakulo familiar. Hori tipikoa, hori arketipoa da Errei León. Por ejemplo, ¿está?
Vale. Zuki
ikusten duzu alako bat gustora ikusten dabe, umiak Errei León perfectamente ikusten dabe, baina gurasoa be gustora ikusten dabe. Eta hori da guk nahi izaten dugun formatua ze hori oso erakargarisa da, oso egokisa da guretako, gube ume asko, umea sartzeko arrestasuna daukagu, eta hori izaten da guretako formula de éxito, ezta? Mm-hmm. Musical familia. Baina hemen, claro, hartu genuen tema bat, ba oso melodrama haundixa dana, drama historiko haundixa, brutala, oso dramatikoa, oso gogorra, eta benetan ez dala publiko familiarren dako, osea, umian dako ez da horrik usitza. Eta, claro, horrekin gu, zalantza haundixa genuen, pentsatzen genuen, oso zaila izango zala, balditza horrekin, ba, antzokia betetzia. Eta claro, pasau zanean, ba, Donostian jarri eta hilabete, osea, estrenua baino hilabete lehenau danak saltzia, ba izan zan zoragarrixa. Eta gero Bergaran berriz, betzaten, bueno, Bergaran zela jente asko joan dan Donostiara, Bergaran ez dugu ez salduko, ez dakiz egin biogun bez. Eta Bergaran berdin, osea, bi aztetan, hiru aztetan dana salduta berriz. Berriz indu beste funtzio bat horre txik bini du. Orduan izan da, publiko aldetik izan da emaitza gupez pentsatu genuen, baino askoz bebia.
Oso ondo. Bueno, gogoratu Gabizela oin momentuz berbeta pizkatxo bat bretxari buruz. Musikala ibe bai, baina bretxari be bai, ezaztu, eh? Vale? Martxoa 4 eta 5 Bergaran, frontoian. Bueno, jarretxuko, vale. Zer ematen diezue garrantzi gehiago, musika eta kantuei edo antzerki zatiari?
Egiz esan da, guk hasi ginean, ba guk gure atmosfera, gure kantera, gure arrobia eta gure girua dala musika mundua, ez da? Guk azkenean abesbatzetako jentia eta musika eskolako jentia, eta hor da gure arrobia, ezta? Eta orduan guk nahiko errestasun, bueno, haundixa daukago ba gauzak interpretatzeko, musikan sartzeko eta lehenengo guretako oso bildurgarria izan dialogak, ez? Antzerki purua, antzerki soila. Askotan itzen genuen ba gauzak erresteko, ba sartu hola narratzaile batzuk eta hola elkarrizketak kentzen eta guk kantoriaga, guk musikariaga, ja. Baina ez gatoriak eta orduan horreitzen, baina pero konturatzen za hori be ikasten dozula eta oso eta bueno, badala teknikak hori be ikasteko beti da guretako gehiago gustatzen algun gauza, azkenean gure
bai erronkak, ez?
Erronka die, ba azkenean beti daukago askoz beharreztasun gehiago musika satisek gazteko, antzerki satisek baina, klaro, antzerki satisek be oso erakargarria dira, oso importantia, benetan oso tasunean itxendamen, borobildu itxendamen ikuskizuna, eta hortuko nean oso garantzitsua da. Eta azkenean, pentsau, ba, musikala, opera, danak hauek diela espektakulo total deitzen da, ikuskizun osoa eta dana da garrantzitsua, musika, kanta, dantza eta antzerkia oso lotuta da on eta dana garrantzi antzerako garrantzia dauke zati guztiak.
Konforme. Bueno, eta bukatzeko beste zerbait nahi duzu gehitzea, balen?
Bueno, bai, zeak aurreko batek izan da bezala nire promozio pixka bat inbiot eta txapa irratian aprobetxeko komentatzeko, ba, gure musikala oso musika modernoa dala, oso modernoa dala, bueno, de hecho da kontemporanea, ontxe indako, osea, indela hilabete bat estrenutako musika, oso modernoa da, rock, pop, hori eta oso erakargarisa dala jente edozein dendako, bai gaztien dako, bai jente nozien dako. Oso musika erakargarisa eta oso erresa entzuteko. Ez da, pentsatua jentia pretsa, eta emeretxegarren arloko tema bat, eta izango da gauza bat, eta keba, entzuten den musika oso erakargarisa da. eta kontuan hartzeko hori, gu gaela onjo be, baela aintzindariak gaela, ba, euskal ikuskizunak, euskal musikalak itzen, bentzat formato honetan. Oso posik nago, ba, koinzitzia, kutsi da zu bidea Isabel, ikusen eban, por cierto, hango estrenua, eta oso posik ikusi dut eurak izan daben arrakasta arlo profesionalian. Mm. Baina arlo beste arloan eta beste eskalan, gure eskala beti da oso ondisa, era, berak aipatu da nian, ba, ikusi zuen eskalak, ba, guria die, beti askoz behundisa, ba, gure askotan izaten da, 50 pertsona zendatuk gainean, 40, eta konkretamente bretxan 150 pertsona gaude,
zenatokixan.
Mm-hmm. Orduan oso ikuskizuna handia die eta euskeraz. Orduan animau tortzeko, porque oso benetan ederra da.
Ba, mila esker. Oingo deskantzotxo bat eta gero solizaldia jarraituko gai honekin. Gustora, vale? Bukatzeko, baina bueno, aurretik nahi dut pixka bat aberbalen komentatzen dozkun nola sortu zan Toti Martinez de Lezearekin harreman hori, idazle potente honekin, emakume potente honekin.
Ba, oso ondo, oso aldera politxa benetan. Me alegro que me hagas esa pregunta, esaten da, ba, oso aldera politxa. Ze, bueno, guk ya, hogeta piku orduan, hogeta bostute ya tema honetan, eta botatzen, ni pentsatzen eman faltazala gure repertorioan gauza bat, ba, oinarrituta gure literaturako obra garantzitsu baten, itxia. Azkenean, musikal asko die, musikal ahondixak dare oinarrituta alako liburutan. Oso ahondixak gainera, niri gustokoak diren musikal asko hola die. Adibidez Oliver Twist, adibidez Los Miserables, eta asko die hola inoarrituta. Eta pentsanean ba ze politxe izango zala, ba gure euskarriko gai batekin ba eukitzia hola oinarria zela lerri bat, ez? Mm-hmm. Eta orduan irakurtza neukan labretxa, baina berriz irakurri neban eta pentsatu neban, ba jo, ba hemen hemendik iteralik musikal bat. Komenta uneban oianekin eta beraz segiduan ikusi izan be posibilitate horrek. Eta gelditzu ginen berakin egoteko oso horreza izan zen berandako, oianen dako, ze, ba, eskenean, toti ETV-kin oso harreman odisa da, dauka, oian bebai, eta oso horreza zen, izan zen guretako ara joatia. Eta bere erantzuna izan zen zoragarri xa. Ze ontzat emon zeban gure idea, beti askotan kontatzen dugu, anekdota bat, eta berak esan, bueno, eskenean, veo que estáis totalmente locos, pero los locos son bienvenidos a esta casa, entonces me parece muy bien lo que estáis haciendo, da betirako gelditxu dan esaldi bat, ez da. Eta orduan, berak lagazoskun bere derechuak doainik, debalde, hori berez genuen, espero, debalde motia, eta gainera, libertade osoakin, guk es fiskalizatu barik ez ez libertade osuekin, bueno, osuekin nahi dozuna bakarrik gauza bat, nere eleberriarekin, ez esan nere liburua dela eta gero joatia, eta orduan guk konpromiso bai hartu genuela, oso libertade gutxi hartu do, aldaketa txiki batzu badare, baina oso gutxi, eta baina berak bukatu arte oso libertade osua emondozku guruz, gero berak esan dau, ba, egisa zen da, bera pentsa zabala, ba, beste moduko ikuskizuna irtengo zala. Bera pentsa da, bueno, nere etxera torri ziren, ozera, persona bat, ez ezagunan etako, pareja horia dana, eta musikalak badak itxela itxen, eta gero DJ bat, etorri izan, eta orduan pentsa da, bueno, esto zago musikal, pero bueno, era una cosa así, como ligera, una cosa pequeña, una cosa, bueno, pues algo bonito, pero bueno, tal. Eta gero, berak ikusterakoan emaitza, ba gelditu izan benetan oso impresionatuta, ze ba musikalak bueno, badu bere ezaugarri, bera pentsatzen zuen baino sakonagoak edo hondixagoak, eta oso benetan oso posi dago, eta berarekin harremana izan da oso benetan gauza, esperientzia oso derra.
Oso ondo.
Balen gauzatxo bat. Ni pentsatzen nuen derechoak alde horretatik, posible dela ustea hasi?
Bai, berak, osea, berakin, bueno, gu genukan pentsauta ze bat, bueno, akordio bat iriztia, baina ez, berak, osea, guk erabilidu bere historia, eta berak ez digu ezer kobra.
Ez que ni pentsatzen duen, naiz eta autoreak nahi, bere derechoak bain badokate Las Gaes edo beste besteren bat, ez da posible.
Ez, baina ez dago, ez dauka, obra hau dauka dago oinarrituta liburu baten, baina obra da obra musikala, eta orduan ez dago, oza, berak doainik eman digu
bere ezak.
Oso ondo, ba berriro, mila esker. Azkenengo berbetan, zan gure lankidea, Javi Burgos, gaur, tenekaria, mila esker Javi zuri bebai, eta ma bostegun barru, ba hemen eango gara. Venga, ondo segidan hoi, agur, eskerrik asko.
Oso ondo, eskerrik asko.
Siempre te amaré, una cosa te diré.
cosa te diré, ay, yo siempre te querré, sin vergüenza gritaré, ay, yo siempre te amaré, y una cosa te diré, ay, yo siempre te amaré.